Mēs to saucam par darba vidē balstītu izglītības mācību procesu, un mums tas ir ļoti veiksmīgi īstenojies sadarbībā ar viesnīcu Metropole un vēl vairākiem citiem viesmīlības uzņēmumiem Kuldīgā. Un tā ir ļoti laba iespēja jauniešiem karjeras attīstībai viesnīcas biznesā. Tā ir tāda iespēja jauniešiem arī ar mācību grūtībām.
Tā Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikuma direktora vietniece praktiskajā darbā Astrīda Zēle raksturo jauno mācību programmu, ko jau pabeigušas pirmās 9 meitenes. Pieredze aizgūt no Vācijas. Tas ir pirmais solis, lai iespējams nākotnē kļūtu par viesnīcas pārvaldnieku vai menedžeri, spriež Astrīda Zēle.
Eiropas sociālā fonda atbalstīta programma ilgst vienu mācību gadu. Jaunieši mācību laikā saņem mērķi stipendiju līdz 114 eiro. Tas ir atkarīgs no mācību apmeklējuma un sekmēm. Ir arī mazāk tā stipendija. Nu, Vācijas pieredze, jo Eiropā ļoti plaši šobrīd balstās tieši Vācijas pieredzē, kur 75% jaunietis pavada uzņēmumā, lai apgūtu profesiju, un tikai 25% skolā.
Apgūt istabenes profesiju var viena gada laikā, jo mācību procesā nav vidusskolas priekšmetu, taču ir jāapgūst svešvalodas, piemēram, angļu un krievu. Lūko gada laikā apguvusi Nadīne Kārkliņas Diba.
Man viss tas likās tāds interesants un jauns, tomēr, jo iepriekš man likās istabene. Filmās skatoties, ko istabene darīs, tīri noslauk putekas, ne? Bet no īstenībā jau tā nav. Tur ir jādzina diezgan padziļināt visu secību, kā tu to dari, jo tas ir ļoti svarīgi, lai nav tā haotiski, jo pēc tam tur reāli nezinu, ko tu esi izdarījis. Un ne tikai par numuriņu tīrīšanu mēs mācījāmies, bet arī par administrāciju, par ēdināšanas dienestu, nu viss, kas saistīts ar viesnīcu, jo ir viesnīca kā Metropole, piemēram, kurā ir katram darbiniekam ir savi pienākumi, bet ir viesnīcas, kas ir ļoti maziņas, un tur viens darbinieks atkal dar vairākus darbus, jo tās ir tā kā viesmājas.
Nadīne turpmāk strādās viesnīcā Metropole. Dažas meitenes sāk strādāt turisma sezonā, citas atradušas darbu ārzemēs. Viesnīcas Metropole vadītāja Aija Pīļka uzskata, ka mācīšanās reālā darba vidē ir atbalstāms izglītības veids. Turklāt darbs viesnīcā ir specifisks, kur uzticēšanās latiņa darbiniekiem ir ļoti augsta, īpaši istabenēm, kuras apkop telpas. Istabenes darbs ir ļoti atbildīgs un prasa īpašu rūpību, uzskata viesnīcas vadītāja.
Tā jau liekas, ka tas viss ir ļoti vienkārši un ka tas tie ir tie paši ikdienas darbi, ko jebkura jauna meitene un sieviete dar mājās ikdienā, bet, diemžēl, tad, kad tas ir darbs, tas ir mazliet savādāk.
Ar ko ir tā specifika? Jā, istabenei no tā, ko mēs mājās daram, tiešām uzkopjam savu telpu un istabu. Ar ko šī te viesnīcas numuriņš ir atšķirīgs?
Nu, teiksim tā, es gribētu redzēt, nu, varbūt, kad ir daudz tādas sievietes, bet kuras katru dienu iztīra pilnīgi visus kaktus un pilnīgi visus skapja apakšus un visus gulta apakšus un aiz televizoriem un visus noslauka putekļus uz visām durvju apmalēm augšējām un gleznu rāmjiem un uz visām iespējamām vietām. Nu,
perfekti saklāja gult.
Es tik kārtīgi neesmu. Priekš tam mājās ir lielā ģenerālā tīrīšana.
Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikumā mācības šajā programmā sāksies 23. februārī. Iestāties šajā programmā var pēc 9. klases jaunieši no 17 līdz 29 gadu vecumam. Turklāt prakses laikā iespējams saņemt maksu par padarīto. Vēl līdz februāra vidum var pieteikties arī profesijā galdnieks. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.